Labrīt, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šodien Saeimas sēde, un pēc tās, kā ierasts ceturtdienās, skan raidījums frakciju viedokļi. Deputāti jums pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Artus Kaimiņš. Lūdzu.
Labdien, cienījamais Latvijas radio klausītāji! Svarīgākais, par ko šodien vajadzētu runāt, ir likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Jau 29. oktobrī no Saeimas tribīnes es brīdināju pārējos deputātus, ka deputāta Krauzes ZZS iesniegtie priekšlikumi likuma projektā nevis sakārtos radio nozari, bet gan to pakļauj vēl lielākam haosam. Šie grozījumi neatbilst ne labai likumdošanas praksei, ne Latvijas mediju politikas pamatnostādnēm. Ar Krauzes piedāvājumu netiek līdzsvarots nozares pārstāvju intereses. Gluži otrādi, tas tiek darīts konkrēti politisko partiju ziedotāju interesēs, kā piemēram Hitira C, viens no īpašniekiem, Ričards Zaks, ir aktīvs ZZS. Ziedotājs. Diemžēl Saeimas vairākums manī neieklausījās un Krauzes priekšlikumu atbalstīja. Tādēļ Latvijas reģiona apvienība vērsās pie Latvijas valsts prezidenta ar lūgumu šos grozījumus neizsludināt. Par laimi prezidents saklausīja manas un citu manu kolēģu bažas un nolēma šos grozījumus neizsludināt. Bet atgriezt atpakaļ Saeimā, savā argumentācijā lielā mērā pievienojoties Latvijas reģiona apvienībai. Proti, Latvijas ģeopolitiskajā situācijā ir jāmazina ārvalstu informatīvās telpas ietekmi uz Latviju. Ir nepieciešama noteikta un skaidra valsts politika attiecībā uz valsts valodas un svešvalodas lietojumu elektroniskajos plašsaziņu līdzekļos. Bet ja tu, Latvijas radio klausītāji, gribi zināt, kas patiesībā notiek Saeimā, skaties suņbūda.tv. Paldies jums!
Paldies Artusam Kaimiņam no reģiona apvienības frakcijas. Nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas plenāra sēdē bija vairāk nozīmīgi jautājumi. Bet šīs nedēļas vispārējās patriotismu noskaņās izcelšanas vērts ir Saeimas izglītības zinātnes kultūras komisijā skatītais kultūras ministrijas izstrādātais nemateriālā kultūra mantojuma likums. Patriotisms ir savas dzimtenes valsts mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to, kā darbos, tā arī vārdos. Patriotisms ir savas valsts un visu tajā dzīvojušo etnisko grupu mīlēšana, nevis tikai valsts simbolu godināšana. Patriotisma fundaments ir solidaritāte, kas izpaužas izjūtās un rīcībā dažādās situācijās. Patriotisma jūtas veido noteiktu kopības sajūtu, veidojoši dzimtenes vēstures notikumi. Par patriotiem nepiedzimst, bet gan par tādiem kļūst patriotiskās audzināšanas rezultātā. Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanās un nodošana nākamajām paudzēm ir viens no kopības sajūtu veidojušiem stūrakmeņiem. Diemžēl, sagatavotajā nemateriālās kultūras mantojuma likumā nav aprakstīti konkrēti mehānismi, kā tad šī mantojuma apgūva būtu iekļaujama formālajā un neformālajā izglītībā. Neskatoties uz 6 gadus ilgušo izstrādes procesu, nākas atzīt, ka likumprojekts pēc būtības ir brāķis, tas ir deklaratīvs un aprakstu sistēmu, kuri jau funkcionē, bet neapraksta. Kā sasniegt likuma mērķi, saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tā ilgspēju, nododot to nākamajām paaudzēm? Likumprojektā nav pateikts, kā saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, kas tiks iekļauts sarakstā. Likumprojektā nav iekļauti konkrēti mehānismi un instrumenti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tā ilgspējas nodrošināšanā, nododot to nākamajām paaudzēm. Nemateriālais mantojums ir ne tikai dažādas prasmes, tādas kā amatniecība, dziedāšana, bet arī vērtību un rīcību kopums. Aicinu deputātus un ikvienu Latvijas iedzīvotāju šajā nedēļā padomāt, kā mana rīcība ikdienā atspoguļo manas vērtības, vai mana rīcība un pieņemtie lēmumi kalpo kā paraugs jaunās paudzes patriotiskajā audzināšanā. Kā esmu darbojies savas dzimtenes labā, vai sarkanbalts sarkanās lentītes piespraušanas svētku nedēļā apliecina manu patieso pārliecību, gatavību aizstāvēt savu dzimteni kā vārdos, tā darbos. Paldies pedagogiem, kultūras darbiniekiem, nevalstisko organizāciju biedriem, pašdarbības kolektīvu dalībniekiem, tradicionālo prasmi kopējiem, kuru darbība ikdienas ne tikai svētku nedēļā apliecina patiesu, patriotismu un dzimtenes mīlestību. Paldies par uzmanību.
Paldies partijas no Sirds Latvijā frakcijas deputātam Arvīdam Platperam. Nākamajam vārdu Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Belēvičam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēde nebija gara, bet viņa bija ļoti nozīmīga priekš manis, ne tikai kā priekš Saeimas deputāta, bet arī kā priekš veselības ministra. Saeima šodien nobalsoja par papildus budžeta dotāciju veselības aprūpei šogad, šim gadam, 5,7 miljonu eiro apmērā. Un šī ir nauda, ko man izdevās kā veselības ministram izcīnīt no tiem līdzekļiem, kas palika pāri Latvijai pēc prezidentūras Eiropas Savienībā. Tātad palika pāri 13 miljoni eiro. Ministrijas bija vesela virkne dzīvojuši taupīgi ar prezidentūras līdzekļiem apgājušās taupīgi. Arī veselības ministrija 24% līdzekļu nebija izlietojusi, un tie līdzekļi tika no visām ministrijām atdot atpakaļ, un kopā no prezidentūras bija palikuši pāri 13 miljonu eiro, un no šiem 13 miljoniem tātad valdība lēma 5,7 miljonus piešķirt veselības jomai, un tikko Saeima to apstiprināja. Un kam tiks izlietoti šie līdzekļi? Šie līdzekļi tiks izlietoti valsts galvoto aizdevumu atmaksai šogad, tik cik šogad vēl slimnīcas nav pagūšas samaksāt kredītu procentus, un kredīta pamatsummas, jo šogad ir pirmais gads, kad ir jāveic šī apmaksa. Un tikai trīs lielās universitātes slimnīcas, bērnu slimnīca, Austrumu slimnīca un no Sradiņa slimnīca, šā gada nogalē ir jāveic samaksa šīm trijām slimnīcām par 5 miljoniem eiro. Un atlikusī nauda ir tātad gan Gintermuižai, psihoneroloģiskai slimnīcai Jelgavā, gan vēl dažām slimnīcām. Šie līdzekļi mums slimnīcām ir ļoti nepieciešami. Slimnīcas šos līdzekļus bija rezervējušas, bet tagad šī nauda, tātad rezervētā nauda varēs tikt izmantota slimnīcas funkciju, tātad veikšanai, pamatfunkciju veikšanai, un mums nebūs jādzen pacienti dziļāk maksas sektorā. Tātad šī bija tāda tiešām nozīmīga diena. Un nobeigumā es vēl gribu pateikt, ka arī priekš nākamā gada budžeta mēs neesam rokas nolaiduši, mēs esam veselības ministrija ir iesniegusi finansu ministrijā un nākam nedēļas sākumā ies uz valdības sēdi, mēs prasam papildus 10 miljonus eiro nākamā gada budžetam, šie 5,7 bija tekošā gada budžetam papildus dotācija, nākamā gada budžetam 10 miljonus eiro tātad medicīnas darbinieku, tātad mediķu algām, un man ir pārliecība, ka mēs šos līdzekļus dabūsim. Straujumas kundze ir šo atbalstījusi, un šis jautājums ir saskaņots arī ar finanšu ministriju. Tā kā, jā, tā kā es raugos ļoti, ļoti cerīgi, un es gan šie abi gadījumi, viņi faktiski tikai parāda, cik nozīmīgi ir saglabāt divus amatus, būt gan par veselības ministru, gan par Saeimas deputātu. Tas palīdz piesaistīt papildus līdzekļus veselības nozarē. Paldies.
Paldies Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātam Guntim Belēvičam. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzmei un Brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie godātie radio klausītāji. Atskatoties uz šodien Saeimas sēdi no Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt mūsuprāt būtiskākās aktualitātes. Šodien, atšķirībā no ierastajām Saeimas sēdēm, lēmām par valsts prezidenta iesniegtajiem priekšlikumiem, kurus nodevām izskatīšanai Saeimas komisijām. Tāpat nozīmīgi jautājumi bija saistīti ar grozījumiem krimināla likumā, kā arī biedrību un nodibinājumu likumā. Šodien atbalstījām valsts prezidenta iesniegtos grozījumu kompleksus, kas paredz pilnveidot valsts augstāko amatpersonu un institūciju rīcību un efektivitāti valsts ārēja apdraudējuma gadījumā. Grozījumi Nacionālās drošības likumā, Nacionālo bruņoto spēku likumā un ministra kabineta iekārtas likumā, kas īpaši aktuāli šodien saspringtajos ģeopolitiskajos apstākļos, ļaus efektīvāk novērst valsts drošības apdraudējumus, gan precizējot kara laika definīciju, gan atrunājot amatpersonu funkcijas un pilnvaras valsts apdraudējuma gadījumā. Grozījumi vērsti uz ātru un efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu apdraudējuma gadījumā un ir apsveicams papildinājums, kas kompleks palīdzēs aizsargāt mūsu valsts suverenitāti no ārējiem draudiem. Tāpat šodien pēdējā lasījumā atbalstīs grozījums biedrību nodibinājumu likumā, lai nodrošinātu brīvprātīgā darba organizēšanu biedrībās un nodibinājumos. Līdz šim brīvprātīgā darba organizācija regulējuši vairāki atsevišķi likumi, taču līdz ar to, ka ir izstrādāts likumprojekts brīvprātīgā darba likums, nepieciešams ieviest vienotu regulējumu brīvprātīgā darba veikšanas jomā. Trešajā lasījumā šodien pieņemt grozījumu krimināla likumā, paredzot pagarināt papildsoda, probācijas uzraudzības, piemērošanas termiņu līdz 5 gadiem, gadījumos, kad persona ir vainīga noziedzīga nodarījuma izdarīšanā pret tikumību vai dzimumu neaizskaramību. Šobrīd maksimālais papildsoda piemērošanas termiņš ir pārāk īss, un tā laikā nav iespējams pilnvērtīgi īstenot probācijas programmas mērķu sasniegšanu, sociālās uzvedības korekciju. Grozījumi ir atbalstām, jo nodrošina sabiedrības drošības un aizsardzības mehānismu pastiprināšanu. Ar Latvijas valsts un tās interesēm arī šodien vēlos noslēgt atskatu šodienas un šīs nedēļas aktualitātēm. Kā zināms, šī nedēļa Latvijai iekrāsoja sarkanā karoga krāsā. Pienākusi mūsu patriotismu nedēļa, kurā atzīmējam gan Lāčplēša dienu, pieminot mūsu brīvības cīnītājus, gan svinām mūsu valsts dibināšanas 97. Gada dienu. Šajā valstis nozīmīgajā nedēļā vēlos teikt paldies visiem tiem, kas savu dzīvi un nākotni saista ar Latvijas valsti. Tāpat kā mēs paļāvāmies uz mūsu brīvības cīnītājiem nosargāt un celt mūsu valsti, tāpat šodien paļaujamies uz jums, tiem, kas sargās, godās un cels mūsu valsti. Lai jums skaista un iedvesmojoša šī nedēļa. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Nākamajam vārds frakcija viedokļos partija vienotība frakcijas deputātam Vilniem Ķirsim.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien tiešām ir tāds svinīgs noskaņojums patriotu nedēļa un arī Saeimā ir notikuši daudz notikumi, bet es gribu izcelt no tiem visiem divus. Un tad pirmkārt šodien tātad prezidents ir atgriezis atpakaļ, ko minēja kolēģis Kaimiņkungs, tātad šos te grozījumus elektronisko plašziņas līdzakļu likumā, kur, kas man prieks par to, un manuprāt šie te Krauzes kunga iesniegtie grozījumi nekādā veidā nav akceptējami. Un tātad mēs visi pirms vairāk, jau nedaudz vairāk kā pirms gada devām deputātu zvērastu svinīgo solījumu, kurā tātad vai zvērējām vai svinīgi solījām aizstāvēt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, bet nepaiet knapi gads un mēs jau šo solījumu esam gatavi laust un proti jau šie grozījumi stātos spēkā ļoti, ļoti sliktā situācijā nonāktu latviešu valodas lietojamība radiokanālos, tāpat tās, kas būtu vēl sliktāk, izmainītos saturs, proti tas saturs, kas tiek veidots arī krievvalodā šeit uz vietas Latvijā, viņš kļūtu nekonkurētspējīgs pret to saturu, kurš vienkārši tiek retranslēts pataisno no Krievijas savu veidu, tātad šie kanāli pat piedara pastarpināti Kremlim un katrā ziņā īsteno viņu tādu propagandas politiku. Tā kā tas ir absolūti nepieņēmumi, ka tā notiek un es ceru, ka tomēr veselais saprāts uzvarēs un tiks tātad atcelt šīs te ierosinātās normas. Un tas bija viens moments, pie tam šis te ir absolūti nepieņem, kad uz trešo lasījumu steigā var tikt tik pieņemt tik nopienu grozījumu, jo iepriekšējā saima vairākus mēnešus ilgās tātad debatēs nonāca pie šī te risinājuma, kurš tagad pēkšņi vienas nedēļas laikā iesniedz uz trešo lasījumu, kurā vispār ir pieņemts, ka drīkst iesniegt tikai nu, savu veidu tādas juridiskās tehnikas grozījumus, nevis tādas būtiskas vai konceptuālas grozījumus. Tas ir tik tālu par elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu. Otra lieta, kas, ko es gribu izcelt, kas šodien notika, tātad Valsts pārvaldes un pašvalību lietu komisijā vakardien, tātad trešdien, tika izskatīts Rīgas domas opozīcijas deputātu nu, iesniegums mūsu komisijai, bet uzsvēršu, ka tā problēma nav tikai Rīgā, tā ir vairākās Latvijas pašvaldībās proti par to, kad opozīcijas galvenokārt deputātiem ir grūtības tikt pie informācijas, konkrētās pašvaldības informācijas, kas viņiem nepieciešams, nu, faktiski lēmumu pieņemšanā. Un tas izpaužās tā, kad vienkārši konkrēti deputāti lūdz, teiksim, Rīgas gadījumā par kapitāla sabiedrībām informāciju, piemēram, no Rīgas satiksmes vai no Rīgas ūdens vai Rīgas siltuma. Šī informācija nepieciešama, lai nu, lemtu par kaut vai gada budžetu vai kādiem citiem jautājumiem, kas saistīti, bet tad šīs te kapitāla sabiedrības vienkāršo informāciju nesniedz. Ja? Un uzskatot, tad likums šobrīd nosaka, kad deputātam ir tiesības iepazīties ar jebkādu informāciju, kas ir nepieciešama viņa darbam, bet, nu, protams, tas ir interpretācijas jautājums. Kāds uzskata, ka varbūt deputātam nevajag iepazīties ar šo informāciju darbam. Jā. Tas ir absolūti nepieņemts, tas iedragā faktiski jebkādu veidu demokrātiju. Un kā jau arī komisijā varbūt kāds nu, šī brīža saimas opozīcijas deputāts minēja, ka arī saimā esot šādas problēmas, bet nu, es absolūti tam nevaru piekrist, jo saimā var veidot gan izmeklēšanas komisiju, ko izmeklēšanas komisijas parlamentārās, ko arī opozīcijas deputāti aktīvi izmanto, tāpat tās var ir deputāti jautājumi, ja, kurus regulāri izmanto opozīcijas deputāti, tāpat tās uz komisijas, vairākas komisijas sēdes vada, opozīcijas deputāti vairākas saimas komisijas vada, ja, piemēram, to pašu Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija vai mandātu un ētikas komisija, tā kā komisijām ir pilnas tiesības izsaukt ministru pie sevīm un uzdot jebkādas jautājumas, tā kā šeit ir pilnīgi cita situācija. Protams, tas ir arī tāds politiskās kultūras jautājums, ja saimā šī te pozīcija pret opozīciju izturās nu, savā veidā toleranti, tad, teiksim, daudzās pašvaldībās tā absolūti nenotiekās, ja cevišķi tā nenotiekās Rīgā. Un tad mēs nolēmām, ka šeit tiešām ir jāmeklē risinājums, tas nav pieņemami, jo tātad iedzīvotā ievēl domas deputāts, nevis ievēl mēru, nevis ievēl pozīciju vai opozīciju, un nav pieņemami, kad lēmumu, ko teiksim, balsojot pieņem deputāts, viņš pieņem neinformēt. Jā. Tad šeit ir fundamentāls tāds nu, demokrātijas nodrošināšanas jautājums, un komisijā nolēmām, ka šo jautājumu turpināsim skatīt, un tātad veicot papildus izpēti, un kādā no nākošajām pašvaldību lietu apakškomisijas sēdēm, tātad vēlreiz skatīsim un meklēsim jau konkrēts risinājums. Tas īsumā pa likumdošanas darbu. Paldies par klausīšanos un tātad priecīgi jums šo te svētku nedēļu. Jā, paldies, vislab.
Paldies Vilniem Ķirsim no Partijas vienotība frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu.